mulaka la Amerika
uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga to midi awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo edition ya biso ya yambo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ekominde ngonga ya zomi na mwambe tupe 18h30 to loba na monele ya ekolo Congo Democratique esika ngonga ezala kaliboso ezali bongo 19h tope ngonga ya zomi na livwa lokola pe na katikati ya mboka na bamboka lokola Mweneditu, Lusambo, Chikapa pe miso. Sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya yambo epesameli bino wuto Washington DC na Edi Isango tozwi pe lisungi ya firme Masako ya Weda na PJ Elliott baye basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba FRDC mampinga maikolo Congo Democratique na ba UPDF ya Uganda ba bandi lelo na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri etapi ya mibale ya misala ya bango ya boyokani na bitumba na batumbuki ya ba ADF.
Deuxième phase ya ngui bandi na bobanko kobombarde nanu bako kobombarde ba lokalite wana na sima mampinga ikolo Democratique.
Na Nord Kivu bana banei ba kufi na kotumbama na moto pe ndaku pene na tukumi bale etumbami ezali po moto moye mozali kopela mbala mingi uto ebandeli ya mubu moye tukolanda yango awa.
Batu koleka pena nkama mibale bazangi bisika kovanda na komini ya Karisimbi na ingumba ya Goma elo
bolei imbwa to mbwa bokomi mingi penza na Kinshasa inguma mokonzi ya ikolo Congo Democratique minganga bazali kokebisa
ezamu sibwe tokoli na yango biso tosala bado batolia kabwa banda bomwana ya ikolo bango na kartie na ndako tobokola yango
na Congo Brazzaville lelo nde mibu zumi utoli kama ya le 4 mars li salamaki inampila tukulanda sango eye kasi na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Papa wa Roma, Papa François akosala mobembo waye wa yambo na ekolo Congo Democratique wuto azwaka bokakambi ya Eklesia Katolika akokoma na Kinshasa le 2 juillet pe akotika la kinu le 5 akokende na Goma ekozala mobembo ya misato ya Papa wa Roma sima na bokumi mbala mibale ya Papa Jean-Paul II na mabele ma Congo Democratique Vatican e pesaki sango nango lobi mosali wa bino edi sango abengaki mulubeli ya Senko mons Seigneur Donancien Cholet pour na kolimbola yango na linaka na biso na bozindo tokolanda yango awa kasi yambona yango sango tokupesa bino na bozindo na mulubeli na bino edi sango lumukulu ya mibale ya dialogue national to masolo mamboka na Congo Brazzaville yambu na mapunami mama kilimi beko pe ya local to pe ya bakonzi ya mboka mike mike masolo mango mazali kosalema na uwandu na ituka ya cuvette na nord ya Brazzaville Anatole Koline Makoso ministre wa yambo ya ekolo alubi ayuki motema mpasi ndenge bayike na bayi opposition babuyi kozala. Dan Gertler moyimo mbongo na misalami ya makelito mine alubi apesi lusaku na boyuka nyibo salami na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ndenge azungisi bozi bonso na leta ya RDC a Tiaki Manzaka na Bayimbula Matari le 24 février iliki koleka mposo moko sika mpuna Mbula Matari ya ekolo Congo Democratique ezungela bozwi ya pene na dolar miliard mibale ezalaki mpuna kompani na ye la fleurette kompani ya Dan Gertler na liyebisi abimisi Dan Gertler apesi lungunya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungi na ye mpuna mosala malamu mpe ya siki siki mosalami na tina ya kosukisa bokangami bozalaki kopekisa kokende liboso. Dan Gertler alaki lisusu pe ete permi pe ba lisansa to mikanda miso mipesi nzela ya kosalila makeli na ekolo Congo Democratique akozungisa yango akondoli ete mpona bulamu na ye pe mpona bana mboka Congo Democratique amoni ete makoki lokola ba blok ya laka Albert na sengela kite kukangama na mukano ya bayi molongo mpuna kutia mubulu nzokande bayi société civile bayi ke balobi ba sepeli ndenge makoki maye mazongi sami na mabuku ya mbula matari kasi bazali ko singa ete buyu kani bwango bubimisama na misu ya batu banso lobi loleki molobili ya mbula matari ya ikolo kongo mokateka Patrick Muyaya asakolaki ete e loku ya kubumba izalite pe mikanda mia buyu kani bwango bokotiama na miso abato banso alobaki yango na bokutani na bapanzi sango. Na bakili mibeko maikolo kongo de mukatika na kombo ya Antoine Nzangi ya simbami na anera misalami ya bokengi nyamboka uto lelo tina ya bo simbami voye boyebi sami nanute mukili mibeko mosusu alimbuli na journal en ligne okapi.net okapinews.net ete ekoki kozala po na likambo l'Italie kuna taya kala tupe SPT eye bakambi bayango bakangami uto sanza eleki na kufundama na kupingwisa misolo mia leta. Ekolo kongo demokratike zali kupamela bitumba na Ukraine lubi mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya alimbuli lubi na bapande sango tina ekolo kongo demokratike ezalaki kati na bikolo bya abie biponi na likita linene ya ONU kosenga bolungwi na kozelate ya mampinga na Rusi na Ukraine. Patrick Muyaya akundoli ete ekolo kongo demokratika eyebi mbano mabe ya bitumba tu ya mampinga ma bikolo misusu kokotela mabele mamboka mosusu. Patrick Muyaya alaki ete masolo mazali kosalema po ete bakambi ba Pologne mboka nzinga nzinga na Ukraine po bayeba kundima bobimi koyamba bana mbuka ba ekolo kongo demokratike bayi bakangami nanu esika ya bitumba na Ukraine. Otan boyokani ya Atlantique boyi bosenga ya Ukraine ya kokila etuka ya bopekisi mpepo iso ya Rusi ndenge Rusi ezali kokoba kobeta babombo na Ukraine. Kalaka mokonzi ya OTAN alobi na suka ya likita ya ba ministre ya mambi ya bapaya ete OTAN ekotinda te mpepo na yango na Ukraine to basoda bayango na mabele ma Ukraine pamba te ekoki komema bitumba na Europa mobimba. Sous-traitance à tope bosalisi misala na société mosusu na ikolo kongo demokratike bokozala kaka mpona bayimboka yango nde mokano mosakoli ministre ya mambi ma entrepreneuriat pe petites et moyennes entreprises asakoli yango tokananga na Kasai Central epai azali na mobembo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino wutu Washington DC na edi sango na elobeli eye. Etapi ya mibale ya misala ya boyokani kati na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike na UPDF ma Uganda ebandi lelo na teritwari ya Irumu oituka ya Ituri ezali na tinya ya kuluka kusukisa batomboki ya ba ADF Buzindo na Erikas Moisi.
Sango yango epesa milelo mokolo mwa mosala mitano na Vewa Lingala na Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga maikolo oituka Ituri. Tumoyoka.
Deuxième phase yango ibandi na bobang ko bombarder nanu bako ko bombarder ba localité wana na sima mapinga ekolo demokratique du Congo na baye ebandi kona biso ba Ugande kokotaki na ba localité yango na ntango tozali koloba ba localité yike ezali sous contrôle ya mapinga ekolo demokratique du Congo pe bako ba opération ezali ko continuer kuna tozali na commandant secteur adjoint, général Niembo Abdallah, ou Azalina équipe Mbumba, ou na Kouchala Mouchala.
Mpona ye, batomboki ya ADF, bako sukisama attaque ko bazali, foko bako tungesa ba imboka, na territoire ya Beni pe Irumu. Tout l'andali sous lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Ezali neutralisation, ezali destruction, ya ennemi, ou lingi to neutralise ennemi, ou te ennemi, azala to coupe ba mouvement na ye, to coupe chaîne de ravitaillement. Et donc, pour neutraliser l'ennemi, azali soki akimite soki asali azwi ba dispositif te lokola lolenge nini bango basalaka oyebi ke bamoyaka lisusu kobunda kokima kokota na kati ya population me kasi biso objectif na biso ezali destruction de l'ennemi
bongambo na ye Christophe Munyandiru yali ngomba lia makoki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme CRDH asengi na mapinga ekolo Congo démocratique mpe mayema Uganda UPDF kozongisa kimia Maloba ma Christophe Munyandiru
ato kosenga na bakonzi ya mboka et surtout mapenga ma ekolo na deuxième phase oyo ya traque ya ADF bako makaka basa la manso po ba libere route nationale numéro 4 parce que route wana ekatami na luna komanda mwaya koleka ezate parce que bazo buma batu bazo tumba ba mituka batu kutuku alors tosengi na deuxième phase oyo ba libere kaka situation na balabala numéro 4 na suka na biso tokosenga ba population tu ya territoire ya Irumu basunga ba appuyer ba accompagner mapenga ma ekolo na surtout na deuxième phase oyo surtout mutualisation des forces IPDF et FARDC esengeli biso tout tozala sima na mapenga ma ekolo
boye ba ete kino lelo nzela ya luna commande na territoire ya Irumu efungwama na inote basoda bazali seko koba kutambola elongo na molongo ya mituka ya basali mibembo pona kubabatela. Utaengumba Beni, Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Na Nord Kivu, banabani bakufi na kutumbama na moto pe ndako peni na tukumi bale e tumbami. Ezali po moto moye, mozali kopela mbala mingi, huto e bandeli ya mubu moye na bisika mingi. Tulanda, sango yango e pesa migibiso na fisto ise mwami.
Bato bazali kokufa kaka tena masasi awa na ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu bazali mpe kowa na kozika na moto kati na bandako na bango ndakisa bato banei bae mingi kati na bango bazali bana bake bakufi na moto na bandako na bango bato koleka pena nkama mibale bazangi bisika kovanda na komini ya Karisimbi na ngumba ya Goma elobi bakambi ba komini na baye protection civile batata ba mama mpe bana bakomi kolala libanda bazali kompola mbula pe kobe tama moi makasi po bivandelo na bango bizika na moto tope esondi uta ebandeli ya mobu moye na komine eye ya Karisimbi bisika na zwami sika na zingami na ndako ebele etungami na mabaya moto epelaka mpamba pamba pe eutelaka mingi mingi na ebandeli mabe ya lotiliki na bokuta na biso na mokambi ya conseil communal ya bilenge ya komine eye Claude Rugo asengi na bakonzi kota lolenge nini bako kosala maso mpo ete mituka mibomaka moto mizala na quartier inso ya komine ya Karisimbi po ete ezali monene toyoka Claude Rugo.
Tous les jours, les maisons partent en fumée. Il y a une maison qui était partie en fumée le matin d'aujourd'hui même au quartier Bidou.
Mes colonies sont tous allés comme on a ndingi, banda kunabisu, et allés comme tombama. Koutoulon a tongo, nda kumusu zika ki na quartier Bujovu. Tant que tout le monde a boye, mes colonies sont, et sengen na bakonzi, bakonzi amboka, batel la biso likambo oyo, basombe la biso mituka, ya anti-estandi, poete, biso awa na komine ya Karisimbi, et Belia bandaku ezaya kotonga mana mabaya bat bakomi babola tozobunisa batu mpe biloko na biso na moto tozonyoka makasi bat bakomi kolala libanda pe tozwi lisuni moko te eza pena pasi mingi ndeko basunga biso
jusqu'à maintenant aucune monsieur le journaliste et pour nous ça fait de larmes aux yeux les autorités doivent d'office y penser sinon ces gens souffrent
awa na ngumba goma vicar batundi moko ya bakambi ya société civile alobi ete ezali mpasi mingi kumona mboka munene lokwa Congo Democratique eye etoni na bomengo ebele kozanga mitu ya koboma moto pe bato bazokufa na tina likambolina asengi na bilenge kokoba kaka kosunga bae bazili likama ya kozikisa ma moto mpe na mbula matari kopesa makoki pona kosomba mituka mie ya koboma moto tope ba anti-esondi pona kosunga bana ekolo toyoka vikar batundi
pour déplorer l'incendie de maison en ville de Goma. La qualité même des engins
Ezali pasi mingi komona bosikisami ya bandaku pe bozangi ya mituka ya koboma moto awa numba Goma. Mingi mingi ya mituka yango ezali ya kobeba. Talatina tulobi ya yambo oyo mbula matari esengeli ya sala pona kosukisa likambulina ezali kobongisa banzela ya kati na bakarti po soki balabala ya munene ezali kokangama na mituka ekoki mpe kosunga po batu bakende mbangu esika moto ezali. Ya mibale ezali kosenga mbula matari amanyola lolenge nini akoki kodefisa bana mboka mbongo ya kotongela bango bandako ya babrik po ete brik etumamaka lolenge moko te na mabaya. Elingi koloba soki basali bongo kozikisama ya bandako ekokita makasi. Bana mboka mpe batika ebendeli mabe ya lokiliki. Bato basalaka mosala wana esengeli balandela yango makasi.
Donc il faut contrôler et réglementer ce secteur.
Yebani ete awa na ngumba Goma bato ya protection civile bazali na bosengi makati ya mituka mibomaka moto ntalantina basala kate musala na bango lolenge sengeli esengeli mituka mizala pona kosunga bavandi ya ngumba Goma wute ngumba Goma fiston ise mwami lolaka la America
bulei imbwa hukumi mingi na Kinshasa ingumba mkonze ikolo Kongo Demokratika minganga ba KBC Nathalie Sekabuoro amemibibiso bisika makambo mango mazali kusalima na ingumba mkonze Kinshasa tulanda.
Musuni ya mbwa elingami mpenza na bayimbo kabaike lokola awa na matete na karte de bonom. Per Simon pia kelekele asalisi bokuta ni boye kakampo bayibakolia musuni ya mbwa. Yemoko abomi yango mpe azali kolamba yango na esengo inso. Atali siete mbwa ezabi lei na ye wuto bomwana. Toyo ka Per Simon Pierre.
Eza musumezi sokoli na yango biso kosa bado bato ya kabwa. Banda bomwana kobo mango na kache na ndako kobo kola yango. Yango tomesana kolia. Mwa za musumezi lokola ntaba lokola mbulu. Tango na naliata.
Atazimpia na ye mpe molei monene ya mbwa. Pona ye, ezana elengi ya ndenge mosusu, mpe na ntalo mokie, okolia musuni monene mpe otiki.
Ayo kakamu kitoko mingi, ya laka kaniti musuni ya bangombe, bataba, na yango na mwona kiliki mwona kie. Ki, okosomba mwona talo mokie, bakochela yo tala ebele, oye pe otongi, otiki, pe biloko mosusu. Asomba kaona mokso ya mneme na miso.
Pona bale ibaye, babale, mutu ya mbwa, bali ya kate, pona komibatela na bokono boye, nyama azalaki na yango.
Bado bakate, na kolia mutu, ekota na risk, ya kolia se servo ya mbwa. Yango servo, esada kate tatu bako matiboma.
Bokona ba... Ndenge misusu ya raba malade, ndo mwani baliaka mtu kenzate.
Dokotoro Samba, ye azali mokambi ya klinik veterinari ya Kinshasa. Pona ye, likama lizali makasi ya kozwa raj kanina to maladi ya mbwa tango bazali kokata to kosimba nyama to mosuni wana na maboko.
Metena, toki mbwa kana raj, eke obomiye, mbwa ya raj tango su yeba nakate, raje kwa zala na inkivazio seri maladi epo mami nanu epa nyama taya kote manifete kogina nute do mbwa aza maladi nde yo ye vite po za tekinitete tango kwa mbwa repete kwa sima sima misoni na e okino soma meme kwa sima meme servo etika pezar e siyeje pezia maladi e zali so kwa zama mputa munga mukena musati tona maboko raje kwa tivio.
Dokotolo Samba abeti sete koloba ete mingi ya baye baliaka mbwa eye ezwa mangwele bakuta na kasolo na nkokoso na loposo na bango basusu mpe basalaka alerji nzoto na bango evimba kampenza elobi dokotolo Samba
nzoto na ye koma donke na mipusa kose banako lungwa bamusuru kutwa koma kameme deforme
Kasi kati na ngambu ya bayimboka ebele mbe batali siete pona bango mbwa azali nyama eye emesana na moto ntope anima de compagnie bakoki kolia yango te. Natali Seka Buoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Muzali kulanda sango ya mukili ya lelo huto Washington DC na Edi Isango. Papa wa Roma, Papa François akosala mubimbu mwayi wa yambu na ikolo Kongo Demokratika huto azwa bukambami bukambi ya Eklesia Katolika ikosala bongo huto le 10 juillet kino le 5 juillet ikosala mubimbu ya misato ya Papa wa Roma si manabu kumi mbalami bali ya Jean Paul II na mabele ma Kongo Demokratika. Vatican impesa kisango yangu lobi musali wabino Edi Isango abenga kimo lubeli ya Senko Lisangali ya Episcopo ya Ecole Congo Démocratique ya Katoliko Monseigneur Donatien Choli pour la Kolimbola li Kamboliango na nina kanabiso na Bozindo. Monseigneur Cholet Toyoki et Papa wa Roma akoya na Congo, est-ce que Kambango ndimami za mo colonie?
Ah, ça mo gars ça mo c'est motozile no akoya mo ko ya le Belgique akobana na biso au kende Goma akozonga Kishasa et puis le 5 qui est na Sud-Soudan.
Mobembo ni yango kuza mobembo ya yambo ya Papa François na Ecole Congo Démocratique Kinshasa tope Ecole Congo Démocratique se yamba mbalami bale mobembo ya Papa Yohane Paulo ya mibale na mbalami bale mbala oyo ya Papa François ezana elembo nini penza.
Bon ya zali mokenge limpata Mokenge limpata aye na kombo ya mokonzi Yesu Kristo aye kotala bana ne bali na Congo donc ezana nzela wana yo zali kokoba mosala au Santo Petro azwaka liboso voilà c'est ça
kasi toyo kipe ite azo kendi na simana yango au visit au zara na Kinshasa pe simana yango kendi na Goma toyebi ke Goma za na mwile ya Ecole Congo Demokratike sika bitumba bikoba mibu mingi pona nini kaka Goma pona nini bisika mususu pete
Papa François azali papa moko azali kolanda vraiment na bokebi makamonenge za koleka na ekolo na biso. Ni bumi ya mileki na kukamata ba 2015-2016 kino lelo izana mbumo kote wa chitali kolobali kambo toko poze jeste moko na mboka na biso ahili malamu situasyon mingi zalikuna na left na goma na beni azaliko kende ko memailikia na bande kwa Kristo bana banzambe atako na baba zaliba katoliki te kola kisabamute bazali na motema na ye tembete akozana liloba moko oyo koloba mana ndenge ya kosala temakamake na liboso.
VOA Lingala na Kinshasa Matadi Mbujimayi 95.3 FM
kasi pona nini kaka sika oyo toyebike yambote atika kiki ya bokonzi na ye Joseph Kabila mokonzi ya kala akenda kipi na Roma apesa kipi papa mukanda ya kubengisa ye pesima mokonzi ya sika Felix Tshisekedi yepe ya bengisi papa kasi pona nini kaka sika oyo pona nini tangu mosusu tende papa wa Roma kusala mobembo na Ecole Congo Demokratike.
Wana etali biso te biso tokoye bate tebi te mokonzi mboka invitaki ye mokonzi te ya Senko na komo bepiskopo invitaki ye ye akotala azali muntu azali kokengele bampate ya mokili mobimba bakontina nyonso ntango ekomona te ekoki mpona ye nde aye
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Fétilino, rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nos salimate.
Mais si quoi mon kilo zoninga na pe mon moke tu es makamba Ukraine Izali a trouvé colobaté et l'autre moko koko pexa sous pas paté à ta makamba Ukraine koya na école Congo démocratique.
En tout cas jusque là à tu es dit à koya Izali presse le Vatican annoncé le lot donc Izali ni kambo est un peu na moko kama pas paté tu es dit boni boni mon ben boana et aussi en garde énergie mingi mais kasi na mbulu ya komi na ngombo la mibu toko mwambi na mitano 85 ans okana kosala voyage ya bongo en tout cas ali kina sengo pe témoignage ya monene ya bolingo ya bapata na ye.
Baiki bakanisi ezali mpona kolambusa bondimi ya bai katoliko na Congo po esala mwa koningana niti ntango papa ya kaliboso te.
Ben, c'est sûr que azali koya pe ko ko sal sabisi to kola na nzela boya mbezali musala na ye oui narobi ye azali koya kote ya biso lokola ba mpata na ye kasayidi malamu te ekolo na biso ezali ekolo oyo ba kristo katolike baleki na mutia na nombre na ba ekolo ya Afrika
Mutuna ya suka kasi yozali sika chaplain oza moko na ba suda ya papa leko nini bokosenga na ba katoliko pe ba Congo po basala pona kobongisa boye ya papa wana
yango wana ba episcopo bazali kolengele mukanda mukanda wa ekosenga na ba Kristo ba sambela mingi pe batia maboko pote mobembo moye oyo ezali mobembo penza ya motia eleka na malamu bato nyonso basepela bayambaye malamu
matondo mingi Monseigneur Léon Cholet, merci beaucoup. Zala kibongo chapelain ya papa wa Roma Monseigneur Donancien Chole ya lobelaki biso pona bokumi tope mobembo ayambo ya papa François Kosala na ekolo Congo démocratique uto le 2 kino le 5 juillet ekoya na sango ya mokili ya lelo to lobelaki itapi ya yambo ya misala miyabuyo kanikati na ba FRDC mpinga maiko le Congo démocratique na UPDF ya Uganda e bandi lelo na territoire ya Irumu o ituka ya Ituri ezali bongo na tina ya koluka kosungisa ba bundi ya ba ADF tolanda kiango awa na Nord Kivu bana bake ba kufi banei na kotumba maana ndako pe ndako peni na tukumi bale tumbami na mutu muzali kopela mbala mingi pe bisika mingi uto libandeli ya mubu moye bulei imbwa bokumi mingi na engumba mokonzi Kinshasa na ekolo Congo démocratique kasi minganga bakebisi tolanda kiango awa na Congo Brazzaville lelonde ezali bokanisi ya likama ya le 4 mars tokolanda yango na edition ya bisu ya mibale na 20h30 tokutana na ngunga yango kasi siko tozali kopesa matondo na Firmin Marc Kouya Weda na PJ Iliot bayi basonga kibiso na kokomisela bino yango tobosana te kokendi na site internet na bisu biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso loko la Facebook, Twitter, Instagram na YouTube pe ko like tio pe ko linga yango ezalaki wabino Edi Isango tukutana na 20h30 pour na édition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ou tu Washington DC na VOA.